Жогорку Кеңеш Конституциянын жаңы долбоорун референдумда коюу жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Документ парламентте депутаттардын кызыл чеке талашын жаратты. Айрым депутаттар долбоордун демилгечиси болуудан баш тартты. Кыргызстанда конституциялык кризистин себептери эмнеде жана анын мындан ары кантип чечилет? Бул үчүн жоопкерчилик кимдин мойнуна жүктөлөт? Эфирде Азаттыктын эксперттери талдайт берүүсү, аны мен Айзада Касымалиева алып баруудамын. Анда бүгүнкү студиянын конокторун тааныштырып өтөйүн. Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Турусбеков, Конституциялык кеңеш менен төрагасы Бекболсун Бөрүбашев, Жогорку кеңештин мурдагы депутаттары Исмаил Исаков жана Равшан Жээнбеков. Студиябызга куш келипсиздер, саламатсыздарбы? Ооба, анда ошол парламенттеги кечээки талкуунун жүрүшүнөн кыскача көрүп алып, анан суроо жооп көрсөк.
Бюджеттин чектелүү экендигин эске алып, референдумду өткөрүү күнүн 2021 жылдын 11 апрелинде дайындалган жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо өткөрүү күнү менен бириктирүү сунушталат.
Документ, биз мындай да капка шибеген салып алып келдиңер да, референдум жөнүндө мыйзам деп турупсуңар, баш мыйзамды киргизип атасыңар. Алдыбагыла, Бөрүбашевдин колу менен кирди мына. Инструкциясы менен кирди мына. Инструкция менен конституцияны кабыл албайт. Конституция менен конструкциянын айырмасы бар. Анан Бөрүбаш менен киргизип жооп киргизишке. Комитеттен чыкканда бир дагы депутаттын фамилиясы жок кирди. 80 депутаттын фамилиясы жок. Мурдагы демилгелеге 80 депутат демилген мыйзам башка, азыркы кирген мыйзам башка болот. Ошон үчүн бирөөдүн чыгарып отурат.
Жаңы конституцияны кантип кабыл алыш керек? Эч бир документтерде, мыйзамдарда жазылган жок. Бул бир. Экинчиден, мына ссылка кылалы конституциянын 2010 жылкы конституциянын 114 беренесинечи. Бул жерде толуктоо өзгөрүүлөр боюнча эле жазылып турат да. Бийликтин ээси эл. Эл жаңы конституцияны талап кылды. Жаңы конституцияны Конституциялык кеңешме жогорку кеңеш 80 депутаты демилге болуп жазылды. Силер айтып аткан ооба, орфографический, грамматический, лингвистический ошибкалар бар. Аны биз билебиз. Эми биз как парламент, коллегиальный орган чечебиз. Кандай формада алып барабыз? Мына маселең бар ошондо.
Максат Эсенович Сабиров мандатты тапшырган. Өткөн жумада Рыскелдичин Бекиш айткандай, биздин коллегабыз Алмаз Акматов каза болду. Абжалиев Алиарбек жок. Абдыкеримов жок. Жумалиев СИЗОдо. Эми мүмкүн СИЗОдо колду коюп берди, билбейм. Вот таң каласында бул юридикалык документ эмес, жасалма документ.
Уже процесс запущен. 80 депутат кол коюп берди. Анан конституциялык кеңеш иштеп атса, анан кээ бир депутаттарга жагышы мүмкүн, жакпашы мүмкүн. Анан келип алып мен добушумду чакыртам десе болду. Конституциялык кеңеш силер ишиңер жокко чыкты, болду. Конституциялык мындайча айтканда референдум өтпөйт деген сөздөн алыс болушубуз керек да. Биз процессти запускать эттик. А бирок конституциялык кеңеш өз ишин толугу менен аткарып бизге берди. Акыркы чекитти, чечимди эл кабыл алды.
Биздин бүгүнкү аракет канчалык конституциялык нормаларга туура келет? Конституциялык палатанын корутундусу жок. Экинчи, азыр депутат Бекешев айткандай, конституциялык мыйзамга 80 депутат демилгечи болуш керек эле. Тилекке каршы 4 эле депутат демилгечи. Үчүнчү конституциялык норма 114 статья бир ай коомдук угууда туруш керек эле. Ада сакталган жок. Бүгүн жооп берип жаткан эки баяндамачынын бир гана жообу болду. Баарын президент бүт жоопкерчилигин мойнуна алат деп.
Жанатан бери айтып отурам, 3 айдан бери эшик ачык болду, телевидение, журналисттер болду, НПОлор. Ошол жерге басып барып сунуштарыңарды бербейсиңерби? Эл өкүлү болсоңор. Регионго барып түшүндүргүлө деп өзүңөр басып бербей элди күнө кылып атасыңар. Мен дагы айтат элем, бул менин эркин менен бул жерде отурган жокмун, элдин талабы болуп атат.
Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору боюнча референдумда бүткүл элдик добуш берүүнү дайындоо тууралуу мыйзамдын долбоору биринчи окууда кабыл алынсын. Урматтуу депутаттар, добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 87, каршы 9, бары 96, катал 96. Мыйзам долбоору кабыл алынды.
Кечээки талкуунун жүрүшү кыскача мына ушундай болду. Исмаил мырза, алгач сурамды сизден баштасам. Парламент конституцияны кабыл алуу боюнча референдумду өткөрүү тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Талкууда аз сандагы депутаттар азыр өзүңүздөр көргөндөй сын айтып, анан жаңы документти кабыл алуу мыйзам бузуулар менен кетип бараткандыгын айтып жатышат. Сиз президенттик башкарууну колдойм деп жүргөн саясатчы катары кечээ ошол азчылыктын сынын позициясын колдогондой болдуңуз. Эмне себеп?
Колдогондой болдуңуз деген туура эмес, мен колдодум. Бул биринчи себеп дегенде, көп жылдардан бери ушу президенттик башкаруу болсо экен деген адамдардын бири, мен аскер адам катары тартипти сыйлаган адам катары, эми бул мыйзам кече кабыл алган, бул шермендечилик. Мен ушунча жылдан бери канча канчалардын арасында иштегендердин да арасында болдум, кабыл алганда дагы сүйлөп жүргөнбүз, сунушту да бергенбиз. Такыр көргөн эмесмин, өлгөн адамдар, качып кеткендер, чыгып кеткендер, түрмөдө отургандар колдогонун. Демек бул сук бир конституция деген ойго келесиң да, ошол тияктан чыга калып колдоо коюп берген. Эми мыйзамдуулугу боюнча айтып кетсек, бул мыйзамсыз. Себеп дегенде, бизде бүгүнкү жашап жаткан конституцияда мындай норма жок. Ал жерде жазылган, өзгөртүү гана киргизет деп. Азыр депутат айтып атпайбы? Бул иштерде жок, ошон үчүн биз киргизип атабыз дегендей. Демек ал депутат эч нерсени билбейт, мыйзамды билбейт, конституцияны билбейт. Ал тапшырып эле кетиш керек да эртең. Себеп дегенде, мына конституциянын иштеп аткан конституция, мына депутаттар ушуну алкагын иштейт азыр, туурабы? Ушуну алкагында шайлашкан. Кстати, депутаттар дагы бүгүн булар легитимсиз. Булар жок бүгүн. Себеп дегенде, октябрда аягында мөөнөтү бүттү. 5 жылдык деп жазылган 70-чи беренеде. Ушул статьянын, ушул конституциянын 5-чи беренесинде жазылган. Мен так айтып берейин. Мамлекеттик бийлик, анын кызматкерлери, жергиликтүү бийлик бардыгы биригип, ушул конституциянын жана мыйзамдын алкагына чыга албайт деп. Демек, бул конституцияда бир гана норма жазылган. Өзгөртүү киргизген деп. Булар алкагынан чыкты. Демек, бардыгы кылмышкер. Кылмышкер, мен дагы айтып коеюн, ичинен чыкты. Ушундай норма жазылган. Мына ошонун негизинде мен билбейм, эми эмнеге коюп атышат. Бул бүт дүйнөлүк коомго шерменде болобуз, эгерде ушундай норманы алып чыкса. Ошон үчүн мен президенттикти колдогон адаммын, бирок мунун ичиндекилери жана алып чыккандардын бардыгы легитимсиз, туура эмес, конституцияга карама каршы келет.
Бекболсун мырза, ошентсе дагы конституциялык кеңеш мыйзам долбоорун иштеп чыкты. Долбоор парламентте дагы эки окуудан өтүп президент кол койсо, баш мыйзамдын долбоору 11-апрелде жергиликтүү кеңештерге шайлоо менен чогуу референдумга коюлат. Кечээ депутаттардын бири ошол Дастан Бекешев долбоорго байланыштуу өкмөт менен тармактык комитеттин корутундусунда ошол жогорку кеңештин токтом долбоорунда автор катары төрт эле депутат турат деп билдирбедиби? Акылбек Жапаров, Бактыбек Турусбеков, Марлен Маметалиев, Мирлан Бакиров жазылган деп айтты да. 80 депутат жазылыш керекпи?
Биринчиден байрагың менен айжада,
рахмат.
Жалпы Кыргызстандагы аял затын куттуктап коелу. Экинчиден процедурный вопросторду мага берип атасың, бирок өзүңдүн передачаңдын аты конституциялык кризис экен. Ошондон чыгып бул жерде мындай айтканда конституциялык кризис деген эмне? Бул илимди бар да, мен ушуга анткени теманын өзүнө жооп бербесек анан да билбейбиз. Конституциялык кризис деген бул конституциялык саясий системанын иштебей калгандыгы. Мына ошондо, ошонун натыйжасында баягы коомдо ар кандай кризис болот да, экономикада, саясатта, социалдык сферада, духовный сферада ошолордун баарын конституциялык кризис деп коет. Анан эми мына бүгүн ушу төрт ай болду. 4 айга жакындап калды. Ошондон бери талкуулап атабыз. Талкуулаганыбыз абдан жакшы. Бул боюнча долбоор боюнча ар кандай сын көз айтылып атат да, бул да жакшы. Бирок айтайын дегеним мындай да, ушул конституциялык кризис качан пайда болду? Эмне себептен пайда болду? Мына дагы бир жолу айтып коеюн, иштеп аткан Исмаил Исаковичтин астында турат биздин баш мыйзам. Ошол баш мыйзам иштебей калганда болот да. Ал конституциялык кризистен кантип чыгат? Анын чыгаарынын бир эле жолу бар да, башка баш мыйзам алыш керек. Мына илим ушинтип жазылган. Бул бир жагы. Ошон үчүн ушу жанагы биз баягы бирөөнү сындап атканда биз өзүбүздү карасак, мисалы үчүн биз 2010-жылы мына убактылуу өкмөт мүчөлөрү турат бывший, булар парламенттик башкарууну киргизебиз деген. Парламенттик башкарууну киргиздиби? Киргизген жок. Эми бетке айткан сөздүн заары жок, булар элди алдап кетишти. Кантип кирбей калды парламенттик башкаруу? Мисалы үчүн мен дагы ошол убакта парламенттик башкарууга көнүп калгам да, анткени парламенттин да өзүнүн өзгөчөлүгү бар да. Карап көрсөңүздөр, парламенттик башкарууда президентти эл шайлабайт. Бирок баш мыйзам боюнча, азыркы шектеген баш мыйзам боюнча эл шайлап калды. Парламенттик башкарууда парламентке жеңип утуп келген партиянын башчысы, жетекчиси өкмөттү жетектеш керек болчу. Буга да барышкан жок. Парламенттик башкаруунун негизги өзөгүн саясий партиялар түзөт. Эми азыр саясий партиялар абалын көрүп атпайсыңар. Мисалы үчүн биздин 1999-жылы кабыл алган партия бар, азыр саясий партия болбой эле бизнес центр болуп калбадыбы? Анан парламенттик башкаруу деген элдик өкүлчүлүк болуш керек. Мына төртөөнү мен айтып кетейин да, ошону бирөө да болгон жок. Азыр мына бизде элдик өкүлчүлүк деген жок, анткени ачык эле айтыш керек. Эми урматтуу депутаттар туура түшүнсүн, мен элдин оюн айтайын. Биздин парламент баягы банкир менен эле базаркомдордун өкүлчүлүгү болуп калды да, ошон үчүн мына ушуга келип калдык биз. Бул эң биринчи маселе. Экинчи маселе, мына биз конституциялык кеңешме ошол баягы өзүбүздүн миссиябызды аткардык. Президенттин указы чыкты. Эми жерде мен 4 айдан бери мыйзамсыз деген сөздөрдү угуп көнүп калды, кулагым билечи. Эмнеси мыйзамсыз экенин айта алышпайт. Мисалы үчүн президенттин указын башлыгын ачып карасаңыз болот, 65-чи берене боюнча азыркы баш мыйзамдан ошо президент баягы өзүнүн указы менен ар кандай иштерди өткөзгөнгө акысы бар. Ошол указы менен 2020-жылда 17-20 ноябрдагы 45-чи указы менен биздин конституциялык кеңешмени түзгөн. Бул бир жагы. Экинчи жагы, мен Исмаил Исаковичке сөз берейин, буга акысы жок деп атпайбы? Бул жерде бир нерсени биз унутуп атабыз. 2021-жылдагы 10 январдагы референдумду. Референдум деген элдин эрки. А ошо референдумдун жыйынтыгы кандай болду? Башкаруу боюнчачы, муну өзүңүздөр билесиздер, ошо референдумга катышкан адамдардын 80%-ынан ашыгы бул шайлоо деги ошондо айтышты бизге, парламент эмес, президенттик башкаруу, президенттик республика керек деп айтты да, мына ошонун негизинде ушундай кабыл алынып калды. Бул да бир маселе. Үчүнчү маселе, мына азыркы могу баш мыйзамдын ошо укуктук системаны түзгөн адамдардын жетишпеген жагы ушул, анткени элдин эркине эсепке алып койгошканда, мисалы үчүн бул жерде сиз абдан туура айттыңыз, бул жерде бир гана маселе карылган, мисалы үчүн баш мыйзамды өзгөртүү гана жөнүндө, а баш мыйзамды толуктоо, анан жаңы баш мыйзам алуу жөнүндө бул маселе көтөрүлбөй калган. Бул деген, бул деген могу баш мыйзамды иштеп чыккан адамдардын күнөөсү. Айып ошонучу, ошон үчүн биз ушуну жакшылап карашыбыз керек да.
Ошондон улам суроо Равшан мырзага жолдойт окшойм. Бүгүнкү кризиске ошол мурдагы азыркы баш мыйзамдын иштебей калгандыгы башкы себеп деп атпайбы? Жөндүүсүңбү?
Эми чынын айтыш керек, мурдагы конституциядагы катачылыктар көп. Чынында эле жанагындай кош бийлик, кош легитимдүүлүк парламенттик деп, бирок президентти дагы эл шайлаган. Бирок президентти эл шайлагандан кийин бийликтин баардыгын кайрадан президент толугу менен басып алган. Бул биздин учурубузда да баардыгыбыз элдин алдына чыкканда бийлик өкүлдөрү дагы, саясатчылардын көпчүлүгү биз парламенттик мамлекет деп айтып аттык. Бирок Кыргызстанда факт түрүндө толугу менен күчтүү супер президенттик бийлик 10 жылдан бери эле жашап келди. Ошол эле Венеция комиссиясы дагы 2010-жылкы конституцияга дагы бир топ рекомендацияларды берген, бир топ туура эмес жактарын айтышкан, бирок алардын көпчүлүгү эске алынбай калган да. Азыр дагы ошондой эле процесстер кетип атат. Азыр деле эми албетте биз конституцияны өзгөртүшүбүз керек. Конституция бул тим эле бир өзгөрбөй турган документ эмес, дүйнөнүн баардыгын өзгөрөт. Бирок кандайдыр бир процедураларды сактап, жарандык коомду, массалык маалымат каражаттарын алдын ала чакырып, жарандык коомду алдын ала чакырып, алдын ала жарыя кылып, процедураларды сактап кыла турган болсок, анда азыркы процесс бир топ легитимдүү өтмөк.
Процедура деп калбадыкпы? Бактыбек мырза, мен жанагы суроомду кайра эле сизге жолдойт окшойм. Автор боюнча ошол 4 киши көрсөтүлгөн деп атпайбы? Эмне үчүн 80 киши көрсөтүлгөн жок да? Эмнеге мындай болуп калды?
Рахмат Айзада. Биринчиден силерди да куттуктап кетем келе жаткан майрамдар менен, коллегаларым менен. Мен ишине ийгилик каалай тилем. Исмаил Исакович менен Рашан Бабабековичтер коллегалар болуп, менден мурун парламенттин депутаттары болуп, жана Исмаил Исакович өтө катуу айтып кетти, өтө катуу. Уят деп эсем да. Бул кандай десем легитимсиз деп. Мен айтат элем, биздин парламентте сиздин классташтарыңар бар, сиз менен кошо иштешкен. Сиз баягы эчтегени билбейт, өткөрүп берип кетип калсын деген. Бул биринчиден. Экинчиден мына тилекке каршы мен көбүрөөк бололу дегенбиз, бирок 2 жылдан кичине ашып депутат болуп иштеп атам. Акыркы мына 5-6 октябрдан бери баягы окуялардан кийин мамлекеттеги экономикалык саясаттын баарын мыйзам калыбына алып келген жогорку кеңеш алып келди. Биринчиден бир эмес 3 төраганы шайлап берди. Бир эмес 3 жолу Садыр Нуркожоевич президентибизди бекитип бердик, өкмөттү бекитип бердик. Өкмөттүн мүчөлөрү бизге парламенттен антын берди. Андан кийин референдумду бекитип бердик. Мына бүгүнкү күнү дагы ачык айкын процесстердин баары ачык айкын болуп атканы бул эми критика менен тең мындай жакшы жерин айтып кетсе жогорку кеңештин өзүнүн мындай аброю положительный. Эл өтө чоң сын пикирге жогорку кеңешти салып атат. Бүгүнкү күндө мына 4 депутат жогорку кеңештин мындай элибиздин баш мыйзамын 4 депутат демилгечи деп, бул өтө туура эмес. Мен көчө күнү палатадан айттым эле, бул технический маселе. Керекпи мына 2-3 окууда, кудайым буюрса болот. 4 эмес 80 деп мына төрагабыз дагы көчө күнү палатадан айтты 80 бар деп. Бу деген мен көргөндөн 80 эмес, мен 85 86 деп мен азыр цифраны так айткандан эметип атам, себеп журналисттер бар илип алып көчө күнү палатадан 2 коллегабыз колунан баш тартып отурат. Бирок 85 86 кол бар болчу. Бүгүнкү күндө толук кандуу 81 82 жана сиз айтып аткандай коллегабыз бул дүйнөдөн өтүп кетти. 1-2 коллегаларыбызга иш козголуп, бирок алар бар да мурун кол коюп кеткен, анан өзүнчө тактап коюш керек эми. Рашан Бабабекович, сиз юристсиз, демилгеленгенде колун коет да. Ошондуктан ошол колун кайра тартып алам десе өзүнүн мындай мыйзам чегинде шарттары бар. Биринчи окууга чейин заявлениясын берип кайра чакырып алса болот. Палатада заседание болуп атканда туруп мен колумду кайра чакырып алам подписим деген, ал мыйзамсыз. Уже кетти баягы ооздон чыккан сөз аткан октой болуп.
Демек ал колумду чакыртып алам деген ал эсептелбейби? Ошол демилгечи катары калат алар, э?
Жок, эгерде ошол кайра чакыртып алам деген заявлениясы биринчи окууга чейин регистрация өтсө, анда мыйзамдуу.
Бекболсун мырза, ошол кечээ парламенттеги талкууда ноябрда жарыяланган конституциянын долбоору боюнча жана өзгөртүүлөр киргизүү боюнча ошол 80 депутат демилгечи болгон деп, анан кийин кайра конституциялык кеңеш иштеп чыккандан кийинки ошол кол койгон депутаттар жөнүндө маселе чыкпадыбы? Анда суроо жаралат да, ошол ноябрдагы редакция менен 1-марттагы анан кийинки долбоордун ортосунда айырма чоңбу? Мисалы, канча пайыз өзгөрүү болду?
Кыргыздарда бир эме адат пайда болду да, баягы мыйзамды пайыз менен өлчөгөнчө. Мыйзамды пайыз менен өлчөбөйт менимчечи. Эми силер эч кандай күнөөңөр жок, андай мындай жок. Анан мисалы үчүн мыйзамдын кээ бир бир эле беренеси болушу мүмкүн да, бүт мыйзамды жокко чыгарып турган. Түшүнбү, э? Же болбосо баягы толуктоосу бар үчүн. Ошон үчүн мен сөзүмдү айтайын, мына ушул мыйзамды Сагандыкович туура айтты, 17 ноябрда чыкты жана 80 ашык депутат менен ошолор демилгечи болду да, анан 20 ноябрда бизге берди. Ошондон биз структурасын өзгөрткөн жокпуз, концепциясын өзгөрткөн жокпуз. Жанагы президенттин указында 2-нчи бөлүмдө турат да, ошону талкууга коюла депчи. Ошентип аларды өзгөртпөй, бирок талкууга коюп 2.5 ай, таза 2.5 ай талкууга койдук дагы ошол жерден алымча кошумча болду. Бирок баягы негизги идеясы өзгөргөн жок. Тем более 10 январда бизде референдум болду. Ошого чейин айтканда силер тиги жазып атасыңар, анан болбой калса эмне кыласыңар, анан тиги президентти башкарууну колдобой калсаң деп өкөмдөн кийин анан биз дагы баягы алымча кошумчаларды бердик да, ошон үчүн концепция өзгөргөн жок, бирок баягы тиги нормалар, түшүнүктөр, юридикалык түшүнүктөр булар өзгөрдү сөзсүз. Ошон үчүн баягы биз мисалы үчүн биз эми жашыргыбыз келбейт. Мына ушул жерде да айтып турган бир сөз бар. Азыр Дедаврини менен фамилиямды эки жолу айтып кетти, бир башыптын колу менен депчи. Биз консулдук кеңешме ачык иштедик, бүт баарынан чыкырдык, келгиле дедик. Анан бүт баардык маселелерди жалгыз бир башып кабыл алган жок. Баягы добуш берүү менен ар бир маселени талкуулап, добуш берүү менен алдык да, анан аягында бүткөндөн кийин мага айтышты, сиз төрага катары кол коюңуз деди. Алардын менин коллегаларым айтты, мен муну туура көрдүм. Анткени эртең бирдеме болсо, ар кандай болсо, биз жоопкерчиликти алышыбыз керек да. Биз деген ошон үчүн мен колумду коюп өткөзүп койдум, жерде эч кандай эле криминал болбосо керек деп ойлойм.
Ошол эле учурда Исмаил мырза, ошол жанагы биринчи документ боюнча ошол 80 депутат демилгечи болсо, анан кечөө эгерде жаңы долбоор деп алып келип атсаңар, ал эски колдор кайра чакталбаш керек деп атпай, ошондон улам жанагы жок депутаттардын атын санап атышат да. Мыйзамдык жагына алып келгенде ал кол коюлган колду кайра жаңырыш керек беле?
Мен биринчи Бекболсун мырзага жооп берип коеюн. Туура эмес маалымат берип койду элге. Убакыт эле өкмөт эч кимди алдаган эмес. Мына конституцияны алып чыкканбыз, мына бул колдонуп бүгүнкү күндө иштеп атат. Бул биринчи президенттик, парламенттик деп туруп. Мунун дагы жакшы жактары көп, кемчиликтер дагы Рапшан туура айтып бар. Ошон үчүн биз жазганбыз 20-нчы жылы биз 10 жыл мөөнөт коюп, элибиз жаш мууну өссүн, ушуну көрсүн дагы жаңыдан кабыл алсын деп атайы 20-нчы жылга калтырганбыз. Бул биринчи. Экинчи, жалган айтып атат, ушул конституция кризис калып келди деп. Кайсы кризисти айтып атасыңар? Эмне бийлик иштебей калдыбы? Же вообще тополоң болдубу? Баардык иштеп атпайбы? Президент иштеп атат, өкмөт иштеп атат, жергиликтүү бийлик иштеп атат, соттор ушул негизинде иштеп атат. Какой кризис? Кризис болгону шайлоонун негизинде жанагы туура эмес деп элдер чыгып төңкөрүш болуп кетти. Бул ага буга тиешеси жок, урматтуу Бекболсун мырза. Үчүнчү, айтып атышат, азыр эле айтты, референдум болду деп. Өздөрү түшүнбөйт референдум эмне болгонун, эмне жөнүндө болгонун. Мен айтып коеюн анда, референдум болду, кандай башкаруу системасын биз кабыл алабыз. Президенттиктиби же парламенттикиби, бул жаңы конституцияны кабыл алабыз деген референдум болгон эмес. Мен элге дагы айтып коеюн, мына өкөнө дагы айтып коеюн анда ушул жактоочуларда. Кайсы башкаруу системасын кабыл алабыз дегенде эле айтты. Президенттик болду. Ошо президенттиктин негизинде иштеш керек болчу. Жаңыны кабыл алганга эч ким уруксат бербейт. Дагы айтып коеюн, бул кылмыш деп. Эми жанакы колу боюнча албетте жаңы киргенден кийин жаңыдан кол коюш керек да. Мен ошон үчүн айтып атпаймынбы, бул супер болуп калды. Мен айткан жокмун, мына депутаттар өздөрү айтты. Байнанайын тияктан тирилип келип колду коюшкан экен деп. Кечээ биз угуп отурдук. Мен таң калдым, байнанайын бул эмне деген деп. Ошон үчүн жаңы кол коюш керек. Себебинде жаңыдан кирип атат. Бул эреже ошондой. Жана иш кагаздарды аткарган кишилер баары билет. Анда так жазылган. Жаңы алып келдиби, жаңы колду кой. Эскиси келсе эскилер кете берет, ал туура. Ага эч сезим жок. Ошонун негизинде мен эле баардыгы мыйзамды бузуу менен кетип атат да. Анан да айтып коеюн, депутаттар мына жерде жазып турган, 5 жылдык мөөнөткө шайланды деп 70-нчи беренеде жазып турган. 5 жыл, 5 жыл качан болду? 27 октябрбы? Ошондо бүттү да, болду. Эми буларга азыр айлык төлөгөн өкмөттү дагы кылмышка тартыш керек, жоопко. Себеби дегенде 5 жыл өткөндөн кийин алар төлөгөнгө укугу жок. Мына ушундай бузуу жол менен кетип аткандан кийин эми кимге кереги бар? Эмнеге шашабыз? 3 ай, андан башка мунун мөөнөтү бар. Биринчи окуу менен экинчи окуу, үчүнчү окуу, ошол ар биринин ортосунда 2 айдан кем эмес жазылган мына жерде. Мына ошонун негизинде бул 10 апрелге эмес, нары жака созулуп кетет. Анан дагы ушуну бузуу жолду менен айтып атпайбы? Анан ошого күйүп атпайсыңбы? Эгерде ушунун нормасы менен айтса, биз эки колдоп беребиз. Тем более мен ушуну колдогон адам катары жүгүрүп жүрүп балдарды жана жолдошторду үгүттөп колдойлук жакшы система экен деп жүргөн адам катары ичиндекисин көрүп күйөсүң да, бузулганын көрүп күйөсүң да.
Бахтбек Мырза, буга чейинки кечээки талкууга чейин парламентте ошол конституциянын долбоору талкууланганда бир топ депутаттар көп суроолор берилген. Анда Бекбоз Мырза, сиз да катышкансыз. Анан көп сунуштар өзгөртүү киргизе алабызбы, жокпузбу деген дагы суроолор болгон. Ошондо жооп болду эле да. Ошол сунуш пикирлердин баарын конституциялык кеңешме ишин жыйынтыгы парламентке алып келип берилди. Анан эми калган суроолордун баары парламенттин моюнунда депчи. Ошол күнкү айтылган сунуш пикирлердин баардыгы кандайча кирди? Кирдиби өзгөрүү катары? Эске алдыңбы?
Рахмат. Биринчиден Исмаил Исаков, сиз абдан жакшы айттыңыз. Булар билбейт деп дагы. Сиз жана 5 жылдык мөөнөттү жакшы айтып кеттиңиз. Эмнегедир экинчи
71-чи
статьясын айтпай атасыз да, ыйгарым укуктары бар. Мисалы анда мындай бир суроо берейин сизге. Эгерде депутатты парламентти мөөнөтүнөн мурун роспуск кылса, 3 жылдабы, 4 жылда ошондой бар да. Кете береби депутаттар?
Кете берет.
Кете берет.
Жооп берейин аягына чейин. Мына президент 6 жылга шайланды. Кетти деле, кетти. Мындай норма бар. 3 жылда кууса кете берет, 2 күндө кууса кете берет.
Азыр
Бактыбек мырза, сенин сурооңо мен жооп берип коеюн. Бул жерде экинчи норма бар.
Туура.
Жогорку кеңештин иши бүтөт, кийинкилер келип шайлаганда деген. Силер эмне кылышыңар керек эле? Иштеген укуктар жок, мөөнөтүңөр бүттү. Ошол жаңы шайланганда чогулгула дагы кимин ойноп туруп, рахмат, мына биз иштеп кетишиңер керек болчу. Мына ушундай норма. Анан башканы трактовать этпейт. 5-чи берене конституцияда жазылган. Депутат, ошо бийлик адамдарга депутат кирет, министр кирет, бүт кызмат адамдары кирет. Мына конституциянын алкагынан, мыйзамдын алкагынан чыга албайт. Чыкса жоопкерчилигине тартылат деп жооп берейинби? Окуп берейин анда.
Мен суроомду бердим, сиз кичине эме
толду.
Экинчи эмесин айтпай атасыз, ыйгарым укуктары бар. Анан жана мен айтып бердим, жогорку кеңештин эми жакшы моменттери бар. Бая 5-6 октябрларда көчө эмес, саясий депутат министрл эмес адамдар чыкканга коркуп калган. Анда
мыйзам башка.
Биз эчтеге бузган жокпуз.
Кечиресиздер, биз темадан алыстабайлы.
Анан эми ошол точка коюп коеюн. Заключениясы бар да, биз да сурадык.
Кимин?
Конституционный палатанын. Биздин ыйгарым укуктарыбыз. Анан
бул жерде парламент эмес, конституция жөнүндө. Конституция жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Мен жанагы эле сурадым сизге.
Жакшы суроо берип отурасыңар. Сунуштарды берди. Мына урматтуу Бекбосун Ишенбекович жакшы айтып кетти. Мен кичине токтоп айтып кетейин. Ушул Исмаил Исакович айткан конституцияны жазганда 10-чу жылы кандай шарттар менен жазылган? Убактылуу өкмөт кайсы мыйзам менен өзүн бекитип алган? Ошондо элге чыгып ошол кылган каталарды биз көрүп, опыт катары, үлгү катары. Ошондуктан конституциялык кеңешмени түзүп, ошол жака элдин баягы конституционалисттерди кийирип, юристтерди, профессорлорду, НПОлорду, НПОнун ичинде 2-3 жолу курамы өзгөрүлүп чоңойду. 98-100 чейин киши кирди. Анын максаты эмне болчу? Эл жазсын, эл билсин деп. Баягы отуруп алып мен палатадан деле айттым эле, бир киши жазганга деле баары жүгүнүп ура деп кол чаап иштеп келбедикпи? Анан элибиз талап кылып аткан соң кийин ошол бүгүнкү күнгө келдик. Анан силер айтып аткан сунуштарды берип 1000 жакын Бекбосун Ишенбекович туурабы 1000 жакын сунуштар түштү. Ал сунуштарды жанагы 3 секцияга бөлүнүп аларга түшүп ошол адистер көрүп башка мыйзам менен шайкеш келсе пленарлык заседание чыгарып ачык айкын добушун берип ошондо киреби ошол сунуш же кабыл алынабы же кабыл алынбайбы деген сунуштар болду.
Парламенттеги сунуштарда
жок, бул конституциялык кеңешмеде. Анан акыркы вариантын баарыбыз колубузду коюп, бул деген жоопкерчилик. Мен айтып атпаймынбы, бүгүнкү доор мындай жоопкерчиликти алган доор келип атат да, ким болбосун. Президенттен баштап жөнөкөй жаранга чейин жоопкерчилик керек.
Жоопкерчилик деп калдыңыз, буга чейин ошо парламенттеги талкууда Бекбосун мырза акыркы жоопкерчилик парламентке жүктөлөт деп айткан. Кечээ болсо биз парламентте акыркы жоопкерчилик президентке жүктөлөт деп уктук да. Айырмасы эмнеде?
Жо, менин айтканым жоопкерчилик президенттен баштап жөнөгөй жаранга чейин болуш керек. Светофордон мисалы кызылга өтүп кетпейби, мындай туура жашап талап менен мындай жоопкерчилик менен жашашыбыз керек.
Конституциянын долбоору боюнча сурап атам да.
Конституциянын долбоору боюнча эгерде туура айтсак, конституциянын демилгечиси жогорку кеңеш болгондон кийин 80 депутат депчи, жоопкерчилик жогорку кеңеште. Сөздүн ачыгы. Ошо жогорку кеңеш ошондо 17-нчи эмеде киргизди, тиги ноябрда киргизди. Ошол бир эле долбоор. Анан долбоор 1-2 статьясы өзгөрүп калса эле кайра бул жаңы долбоор деп эле кайра 80-90 киши кол кое бербейт. Бул деген закон, андай мыйзам жок. Процедурный вопрос боюнчачы. Ошон үчүн мен сиздин сурооңузга так жооп берейин. Бул деген жанагы жогорку кеңештин демилгечи тобуна жүктөлөт да, ошо жогорку кеңеш чечим кабыл алат. Менимче азыр жогорку кеңеш туура эле баратат, эч кандай жерде мыйзам бузуу деген жок. А сөзсүз мыйзамды убагында талаш тартыш болот. Мисалы үчүн мына Исмаил Исаков өзү эле талашып атпайбызбы? Исмаил Исаков сизге бир айтып коеюн, конституциялык саясий система деген бар. Ошо конституциялык саясий системада мамлекеттик бийликтин формасы орнотулат. Жана сиздер өзүңөр айткансыңар, парламенттик башкарууга барабыз депчи. Парламент болуп айтат, ошон үчүн жанагы саясий системаны өзгөрүш керек. Ошон үчүн баш мыйзам сөзсүз өзгөрүш керек. Каалайсызбы, каалабайсызбы? Мыйзам ушундай, мыйзам жолу боюнча.
Кечээ парламентте депутаттар бул баягы мамлекеттин тагдырын чече турган документ болуп аткандыктан мындай шашпай чогуу чараны талкуулабайлыбы, анткени конституция ошо саясий күчтөрдүн баарын консолидация кылыш керек да деген пикирлер айтылбадыбы? Шашпай дегенде ошо коомдук укугуга жаңы долбоор катары коюлушу керек депчи.
Жок, андай болбойт, бул жаңы долбоор эмес. Бул жаңы долбоор эмес. Мисалы үчүн мына мен карап атам да, 17 ноябрда мына 4 ай болду. Биз конституциялык кеңешме 2.5 ай иштедик. Биз эшикти жапкан жокпуз. Мына 2010-жылы мен дагы конституциялык кеңешмеге катышкам, Исмаил Исакович. Ошондо 19 эле күн баягы талкуулаганбыз. Сөзүн ачыгычы, 19 күн талкуулаганбыз. Башында баягы телевизор келип көрсөтүп койгон, аягында көрсөтүп койду, бүт баардыгы жабык эшиктин астында өткөн. Мен өзүм катышкам ошол жергечи. Мен алдыбайм бирөөнү. Ошон үчүн колубуздан келишинче ошо 2.5 ай иштедик. Конечно, биз идеалдык документ деп айтпайбыз. Анткени жерде ар бир баягы адамдын көз карашы бар да, анын бирөөнүкү кирет, бирөөнүкү кирбейт. Сөзсүз нааразы болгон кишилер болот. Аны биз мойнубузга алабыз, анан эми ортодон бир документ чыгарылды да.
Жок, анда күнөө эле мен эмес, өзүң турбайсыңбы? Ошону иштеп чыксаңар, мынага айтып
атпайсыңбысиздер
күнөөлүү деп.
Рас, рас айттыңыз. Ошонун аягында менин колум жок. 17 киши кол кое бергон.
Жок, азыр айткан сөзгө карата мен
сизге айтып атам да.
Ошо мырза, ошондон эле сурагым келип атат да, азыр талкуу ачык болду.
Ачык болду.
Канча убакыт конституциялык кеңешме иштеди деп атпайбы? Анан башка эгерде сунуш пикирлери бар адамдарга эшик ачык болду деп. Бирок сыртта жарандык коом сунуш пикирлерин айтып атты, юристтер дагы өздөрүнүн баягы корутундуларын берип атты. Канчалык ачык болду мисалы? Сиз деле ал конституциялык кеңешмеге катышып сунуш пикирлериңизди айта алат белеңиз мисалы?
Эми мен эч кандай сунуш айткан жокмун конституциялык кеңешмеге, бирок кандай иштеди мен билбейм, чын айткан кызыккан жокмун. Азыр конституциялык кеңешме парламентке алып келгенден кийин бул мыйзам түрүндө гана кабыл алынат. Мындагы мыйзамдардын баардыгы кандай кабыл алса, бул деле ошол мыйзам сыяктуу эле кабыл алынат, эч кандай айырмасы жок. Экинчи окуудан өзгөртүү киргизсе болот. Депутаттар эми аны депутаттар чечиши керек. Азыр ар кандай айтып атышат, киргизе алат, киргизе албайт деп. Мен ойлойм, киргизе алат.
Комитетке киргизгенден кийин ал өзгөртүү толуктоолор киргизе алабы?
Киргизе алат. Мыйзам боюнча киргизсе болот.
Анткени бул болот. Биринчи окууда баардыгын киргизсе болот.
Биринчи окууда киргизсе болот, экинчи окууда киргизсе болот. Аны эми депутаттар кандай ичет билбейм, ал жоопкерчилик маселеси да. Себеби азыр коом ушул конституция боюнча экиге бөлүнүп калгандан кийин кайсы бир топ жоопкерчилик алгысы келип атат, кайсы бир топ жоопкерчилик алгысы келбей атат. Анткени бул закон катарында гана кетип атат да. Киргизебесин эч кимге деген жок. Бирок жоопкерчиликти айланып келип акырында демилгечилер жана акыркы кол коюп аткан президент алат. Анткени бизде акыркы мыйзамды кабыл алган, кол койгон ал президенттик институт болуп эсептелет.
Президенттин укуктары, милдеттери, жоопкерчилиги тууралуу дагы бир топ пикирлер айтылды парламентте. Сиз долбоор менен таанышып чыктыңыз да, анан ошол президенттин жоопкерчилиги боюнча айрым депутаттар эч нерсе жок экен дегендей пикирлерди айтып атпадыбы? Сиз мисалы барактап окудуңуз да, президенттин жоопкерчилиги катары эң негизги көрсөткүчтөр кайсылар болду?
Президенттикке жоопкерчилик катарында мындай маанилүү жоопкерчилик деп конституцияда көп деле маселе жазылган эмес. Бирок президентке көп маанилүү маселелерди юридикалык жактан бекитип берди. Мисалы, президент бул маселеге жооп берет же болбосо тигил маселеге жооп берет деген конституцияда, мен жаңылбасам да, андай пункттар жок. Бирок мисалы мен айтсам болот, президент сотторду, жогорку соттун төрагасын, төрайымын, конституциялык палатанын төрагасын, төрайымын бекитет. Президентке кайрадан мыйзам чыгаруу демилгеси берилип атат. Реалдуу түрдө деле ошондой болчу мурда. президент конституцияга жазылбаса деле, мурдагы мыйзамдар деле, мурдагы президенттер деле бардыгын ошолор чечти. Бардык закондорду ошолор катар жөнөтчү. Каалаганын чакырып алчу, каалаганын койчу, каалаган адам сотко койчу, каалаганын жумуштан алчу. Бирок азыр болгону ошол конституцияда бардыгын юридикалык жактан президентке ачыктан ачык бекитип беришти.
Бул мыйзам долбоорунун демилгечилери жоопкерчилик маселесин көбүнчө коомчулукка таштабады,
э?
Бийлик үчүн мисалы бир адам жоопкерчиликтүү болуш керек депчи. Анан ушул мындай ушул маанинин өзү канчалык коомчулукка сиңди? Анан канчалык туура нерсе болду да?
Бул жерде эки тарап тең туура айтып атышат да. Жоопкерчилик десе эле кээде ойлойбуз да президенттин өзүн жеке деп. Бирок ошо президент дагы жоопкерчиликти сезиш керек. Сезим болуш керек да, кокустан бир нерсе кыйшайып кетсе мени бирөө тартып же отургузуп коет деп. Мына ушулардын баары камтып келгенде эч нерсе жок. Андан башка эң начар жери мына авторлор келгени жакшы болбодубу? Эң жакшы жери президентке кийин манипуляцияга жол ачып беришти. Ай азыр мен эмес, акмак мунага жасап коюптур дегенге. Мунаны мен айдадым жумуштан деп. Бул ким? Бул кабинет министрдин төрагасы. Конституцияда жазылып атат мына жердеги нормаларда. Мына азыркы долбоордо бул жерде жазылып атат. Президент аткаруу бийлигин ишке ашырат деп. Ошол менен бирге президент аткаруу бийлигинин башчысы деп турат. Ишке ашырат башчысы. А бирок жоопкерчиликке келгенде тиги төрага койгон төрага алат экен. Бул болбойт да. Ушул жерде ушуну жазылып калган да. Бул эмне калып келет? Манипуляцияга. Кийин чоң бир долбоорлорго колду коет да элдин баары күбүлдөп чыкканда коку мына адам жасаптыр деп кеткенге. Бул биринчи. Экинчи президентти тарта турган эч тизгин жок. Баарын алып коюшкан. Кандай тизгин болчу эле мына дагы ошо бешинчи беренени берип коем. Бул президентке бардыгына тизгин тарта турган норма болчу. Мен ушунун алкагына мыйзамдан чыгып кетсем жоопкерчиликке тартылат деп бул жерде так жазылган. Бул жок. Азыр. Андан башка жоопкерчилик аны сездире турган бул жогорку кенеш. Ошон үчүн жогорку кенеште тең салмактуулук деп коет. Издержки противовес деп орусча айтканда. Ал такыр жок. Жогорку кенешке берип коюшкан анын бир гана жоопкерчилиги бул импичмент. Импичментти болбош үчүн урматтуу авторлору конституционный сотту киргизип атышат. Ошону макулдуу анын макулдугун алыш өтөө болбойт десе бүт кошоматчы бүт көз каранды болуп аткандан кийин каяктан берет мына ошол негизинде эгерде американыкын алгандан кийин ошондой нормаларды киргизгенде жогорку кенешке кандай думикаларды бергенде өзүнчө прокурорду шайлаганга өзүнчө изилдегенге каржы маселесин бергенде бүт кошолду тизгиндеп эсеп палатасы төрагасын бергенде мыйзамды бузганда так этип мынаны муздун деп комитеттер анын ордуна койгонго норма жок.
Мен
аягына чыгып коеюн. Ошол негизинде жоопкерчиликти сезе турган норма президентте жок. Бирок аягына чейин президентти эч ким угуш керек эмес. Ал эч кимге отчет бериш керек эмес. Ал туура эмес ал нормалар. Бул жерде да жазылып калган аткаруу бийлиги отчет берет деп. Туурабы? Аткаруу бийлиги отчет берсе ал ким? Ал президент болуп атпайбы?
Биз буга чейин деле ошол парламент ошол биз парламенттик системада жашап атабыз деген менен парламент президенттен кандай көз каранды жашап келгени жөнүндө ар бир талкууда айтып келатабыз. Анан бул жолу дагы ошол конституциянын долбоору менен ошол парламенттин укук милдеттери дагы чектелип калган жокпу? Мисалы президентке ошол эле эбегейсиз жанагындай бийликти берип жатып.
Мындай да урматтуу коллегалар, мындан мурун 30 жылдан бери жашап келдик. Рафшан Бабырбекович абдан жакшы айтты азыр. Каалаганын кылып, каалаганын коюп, мындан мурун деле жасап келген, жазылбаса деле конституцияда. Исмаил Сакович андан жакшы айтты. Өкмөттү азыр мына кааласа коет, кааласа койбойт деп. Бүгүнкү күндө көпчүлүк коалицияга коюп, президент менен эмне күнөм бар деп атпайбы? Депутаттар силер койгонсуңар. Менин жоопкерчилигим жок деп. А бүгүнкү күнү мына эл шайлаган президентибиз жоопкерчиликти алам, мойнума алам деп атат. Алган соң кийин бекитип беришибиз керек. Кандай аласыз, кандай жооп бересиз? Бүгүн бекитип отурса, бул да жоопкерчилик.
Бул мырза, ошол жанагы мамлекеттик башкаруу дегенде бул жерде ар бир тармак боюнча, мисалы министрлер кабинети, соттор, парламент ала турган болсок, бардык жерде чын эле президентке мындай эң чоң бийлик берилген, мисалы чакыртып алуу бийлик, сотторду дайындоо, күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин дайындоо дегенчи, анан кайсыл учурда президент өзү жоопкерчиликти мойнуна алат дегенде, кайра эле ошондой отчет берет десе, буга чейин азыр маалымат берет мисалы парламентке.
Туура, туура, туура. Абдан туура. Абдан жакшы маселе, бул 3 айдан бери талкуулап атабыз. Исмаил Сакович, сиз аягына чейин окуп койбопсуз да 89-чу берененичи.
Окушам.
Аягына чейин окусаңыз, жок, ошо муну ошо деп турабыз. Эл көрүп атат, 89-чу бененин 5-чи пунктун карасаңыз, аткаруу бийлигинин ишмердүүлүгү үчүн президент жеке жооп берет дейт. Мына ошону сиз айтпай атасыз. Же окуп койгон аласыз, же болбосо атайын айтпай атасыз. Бул бир маселе. Андан мурун 73-чү берени бар. Дагы сиздин астыңызда жатат. Ошону карасаңыз, бул жерде президенттин жоопкерчилиги мына сиздер жазган парламенттик башкаруунун ирөсүндө баш мыйзамдарда андай жоо деген жок да. Президент жооп берет дейт. Эмнеге жооп берет дейт? Биринчи конституцияны бузса, мыйзамдарды бузса. Бул биринчи. Экинчиси тиги сот системасынын ишине кийлигишсе, жогорку кеңештин ишине кийлигишсе, президент жооп берет дейт. Бул экинчи түрдө жооп берет. А үчүнчүсү болсо импичмент. Импичмент эми сиздерде деле бар. Ошон үчүн президенттин жоопкерчилиги бул жерде бар. Эми жерде мен түшүнүп атам, баягы президентке өтө көп ыйгарым укук кетип калыптыр депчи. Бул биринчиден бизде президенттик башкаруу да. Экинчиден мына дагы айтып кетейин, ушу мамлекеттик бийликтин функциялары 2010 жылдагы баш мыйзамга кирбей калган. Мына бул жетишпеген жагы. Муну мен айтышым керек. Мына 2010 жылда азыркы баш мыйзамдын 2-нчи статьясын карасаңыз, Кыргыз Республикасы өз мамлекет эгемендүү мамлекет катары ички тышкы саясатын жүргүзөт дейт. Ошол эле убакта ошо ички тышкы саясат тигим аныктайт. Бул баш мыйзамга кирбей калган. Бул бири. Экинчиси конституциянын кепилдиги ким болот? Бул да баш мыйзамга кирбей калган. Адам укугунун кепилдиги ким болот? Бул да ушу баш мыйзамга кирбей калган. Мамлекеттик бийлик бирөө эле. Бутактар ар кандай да, ошолордун бүт баардыгын башын коштуруп, ымалаштырып ким иштейт? Ал да кирбей калган да. Ошон үчүн биз сиздердин кемчиликтерди толтурдук. Ошон үчүн ага бүт баардыгы келип кирди да. Мына бул жерде болсо президенттин 2 полномочиясы жазылган 2010 жылда. А бизде болсо 7 полномочиясы жазылды. Ошон үчүн президенттин функциясы көп болуп калды. Ага ошончо чоң жүк берилди. Ошон үчүн ошо жүктүн баарын ишке ашырыш үчүн биз керектүү полномочияны беришибиз керек болчу.
Мисалы президенттин
ушул бийлиги. Жок, мен айтып коёюн. Ошо керектүү ыйгарым укуктарды бериш керек. Же болбосо андай полномочияны алып таш, андай функцияны алып ташташ керек болчу да. Ошон үчүн ошондой берилип калды дагы. Анан ошого ылайыктуу 3 жерде президенттин жоопкерчилиги турат. Аны сиздер жакшылап окуп чыгыңыздар да. Ошон үчүн ушундай да маселечи.
Парламент ошол.
Мен жооп берип коёюнчу. Мага карап калды. Мен айттым, президенттин манипуляцияга жол бере турган норма киргизген деп жоопкерчилик боюнча.
Кайсы норма?
Азыр.
Так айтыңыз.
Төрага жана кабинет министр төрагасы аткаруу бийлигинин ишин боюнча президенттин алдында жоопкерчилик деп.
Туура.
Айтынайын. Өзү жетекчи болсо, ал анын тиешеси эмне? Мына бул манипуляцияга жол берген жол. Бул биринчи, экинчи, эң негизгиси президентке бүт берилди. Кээ бирлери мен макулмун ага, бирок аны тизгиндей турган бирөө болуш керек. Мына жоопкерчиликте ошону айтат. Ууру же жөөкүр адамдарды укутуп жүргөн. Эртең бир сүгүнү кармагандан кийин бир мыйзам болуп 5 жылга 6 жылга кесилбей деген норма болбосо, ал уурулугун күчөтө берет да. Булар аны алып койгон жок. Жок андай эле себеби дегенде президент артын караш керек да, мени ким тизгиндейт деп. Тизгиндей турган эч ким жок. Жогорку кеңеш көз каранды, урматтуу мынанын жактоочулары. Экинчи, соттун баары көз каранды. Анан кийин ким тизгиндейт? Өзүн өзү тизгиндейби? Ушундай бийликтин кереги жок да, бул келип отуруп төңкөрүшкө алып барат.
Исмаил мырза, азыр алдыдагы тоокелчиликтер жөнүндө айтып атпайбы? Бекмурзун мырза, сиз буга чейинки талкууларда бир келгенде конституциялык кеңешме иштеп аткан учурда бул конституциянын долбоору үчүн дагы жоопкерчилик сиздин мойнуңузда экендигин бир жолу баса белгилегенсиз да. Азыр болсо андан кийин парламентке барганда парламентке өткөрүп бергенден кийин жоопкерчилик парламентке өттү деп атасыз, бирок баары бир мисалы тарыхый жоопкерчилик конституциянын кеңешменин төрагасы катары сизге моралдык жоопкерчилик жүктөлөбү?
Жүктөлөт. Мен ачык эле айтып коеюн, жүктөлөт. Анткени бул жерде акыркы мамлекеттик бийликте ушундай нерсе бар да, ким чечим кабыл алса ошо жооп бериш керек. Чечимди мисалы үчүн мен кабыл ала албайм. Биздин конституциялык кеңешменин андай укугу жок. Ошон үчүн бул жаздык колубуздан келишинче анан жогорку кеңешке өткөзүп бердик. А моралдык жоопкерчилик менен эле бар. Ошон үчүн мен коркпой үркпөй эле фамилиямды жаздым. Астыначы жанагы кээ бир депутаттар кайра сүйүнүп авторун таптык деп кыйкырып атышпайбы? Мына ошон үчүн моралдык жоопкерчилик болот сөзсүз түрдө. Ошон үчүн мен дагы баягы келечекте бетим ачык болсун, жүзүм жарык болсун деп мен колдон келишинче биз баягы талаштар түш көп болду, ортого келип бир баягы коомдук бир жалпы пикирди чагылдырган турган документ жазганга аракет кылдык да. И документ жазганга ошондон мурун дагы могу 10-нчу жылдагы биз документти абдан тыкастык менен окуп чыктык. Ошонун жакшы жактары бар, жок эмес. Жетишпеген үлгү катары, жетишпеген кээ бир нормалар ошол эле эле көчүп барды. Тиякачы сырып жүргөн жокпуз. Анан бирок жетишпеген жагын ошону баягы тарыхтан бир сабак алып ошону оңдоп коелу дедик.
Конституциялык ошол реформа болгондон кийин эгерде конституция алмашкан күндө деле мындай Кыргызстандын коомчулугунда коомдук саясий кырдаал мындай түп тамырынан бир өзгөрөбү Равшан мырза? Кандай келечек болушу мүмкүн?
Аябай жакшы суроо. Мен ушул акыркы 4-5 президентке оппозиция болуп ошолорду сындап жүргөн саясатчы катарында айта алам. Бул президенттин бийлиги боюнча эмне кылса дагы эч кандай өзгөрүү жок. Анткени мурда реалдуу ошонун баардыгы президенттин колунда болчу. Бийлик бутактарынын тең салмактуулугу мурда эле жок болчу. Анын баарын президент чечиши. Президентке азыр мыйзам демилгелөө укугу берилип атат. Ал мурда эле президентте болчу факт түрүндө. Генералдык прокурор укук коргоо органдарынын башчысынын баардыгын президент бекитчи. Жогорку кеңеш конституциялык палатанын баардыгын президент чечиши. Азыр ошонун баардыгы мыйзамдуу гана жазылды. Мейли коомчулуктун көпчүлүгү ушул президенттик бийлик дегенден кийин биз ага баш ийебиз. Көпчүлүк ошондой чечти. Биз мен парламенттик башкаруу десем дагы мен саясатчы катарында баш ийишим керек. Бирок адатта президенттик башкаруу менен парламенттик башкаруу болобу бир маанилүү нерсе бар. Ичинде демократия бекем кармалышы керек. Анткени күчтүү президенттик бийлик болсо дагы демократиялык институттар, механизмдер кала турган болсо, анда ал мамлекетте коркунуч болбойт. Исмаил Бек айтып аткандай, төңкөрүшкө келбейбиз. А эгерде ошолордун баардыгын басып таштай турган болсок, анда ашып кетсе бир жылдын ичинде кайрадан төңкөрүшкө келебиз. Мисалы, кандай коркунуч бар? Урматтуу агай, Бакыт мырза, 10-нчу статья Конституциядагы сөз эркиндиги боюнча коркунуч бар. Жанагы адеп акылак маселесине такап, сөз эркиндигин чектөө бул аябагандай коркунучтуу маселе. Экинчи, чогулуш, тынч чогулуш маселеси сөзсүз түрдө уруксат менен болот деген бул аябагандай чоң коркунуч. Үчүнчүсү, жарандык коомду толугу менен көзөмөлгө алып атат конституциянын беренелери менен жанагы каражат маселелери боюнча. Бул дагы аябагандай чоң коркунуч. Мына ушул маселелерди чечсек, анда жанагы маселелерди мен ушул конституцияны же бийликтин бутактарын жакшы түшүнгөн адам катарында ал биз үчүн коркунуч эмес, ал ансыз деле болуп келген. Мына ушуларды карайлы.
Кеңешмеге кирбей калган сырттагы жарандык коомдун өкүлдөрү улам улам параллелдүү түрдө жыйын өткөрүп, акыркы ошо юристтер өздөрүнүн сунуштарын айтып атпадыбы? Кандай сунуштарды бере алабыз деп көңүл бурулду ошол сунуштарга?
Көңүл бурулду.
Кандай конкреттүү сунуштарды кабыл алдыңыздар?
Түшүнүктүү, түшүнүктүү. Бул жагынан азаттыктын ролу абдан чоң да силердинчи. Анткени бияктан конституциялык совещание болуп атты, ошол эле убакта азаттык өзүнчө баягы абдан жакшы уюштурду да. Мен чын жүрөктөн айтып атам, силергечи разымын. Биз ошолорду аякта дагы жакшы ой пикир болду. Биз бүт баарысы тескери, анан булар кээ бирөө мазак менен атпайбы, булар билимсиздер келди, акылсыздар келди деп ачык эле кодолоо болуп атпайбы. Мына жакында азаттыктан да чыгышыптыр, кодолоо эки жактан тең болду да. Ошондой кабыл алдык. Мисалы үчүн мен 2-3 жыл айтып калдым, мисалы үчүн Адилет деген юридикалык клиника бар Чолпон Жактыова. Булар абдан жакшы материал бизге беришти. Көрдүң да, 25 парактан турган. Абдан анализ кылыптыр да, мына ушулардыкын биз көп нерсесин алдык. Ыраазычылыгыбызды айттык.
Олуттуу эмнени алдыңыздар мисалы?
Мисалы үчүн адам укугу боюнча бул. Негизинен адам укугу боюнча келген, мисалы үчүн абдан жакшы суроо көтөрүп атасың Айзада, мисалы үчүн бийликтин өкүлү ыйгарым укукту сурайт. А жөнөкөй НПОшниктер болсо, НПОшник деп айтсам кечирип коесуздар.
Алар жарандык коомдун
өкүлдөрү. Жарандык коомдун өкүлдөрү болсо баягы тиги адам укугун көтөрүп атышты. Мисалы үчүн бизде курултайлар көп келди абданчы, абдан көп келди дагы. Ошолор баягы курултайды сен эменин башына коесуң, баш мыйзамдын башына коесуң деген сөздөрдө болду. Даже таяктар менен келишти. Анан ушул жерден пайдаланып кетип, ошон үчүн биз алдык. Анан
ошол жерден 3 маселеге жооп берип.
Жок, жооп берип коёюн. 8-нчи маселе, 8-нчи берене боюнча, 10-нчу берене боюнча, анан дагы бирени азыр эсиме чыкты.
Мен айткан 3 маселе боюнча.
Мына 8-нчи берене бул финансы боюнча. Силер үчүн ошол жерде мин жазып койдук. Коомдук уюмдар, саясий партиялар дагы өзүнүн тиги каржы маселесин ачык көрсөтүш керек дедик. Мына ошого көпчүлүгү нааразы. Бирок ушул боюнча биз чоңдо чоң талаш болду. Мисалы үчүн ошол жерде айтышты конституциялык кеңешменин мүчөлөрү үчүн, мисалы үчүн эмне үчүн биз бюджетти ачык карайбыз, бюджет жаман болсо өкмөттү, бийликти талкалайбыз, биз бүт баардыгын ачык карайбыз да, анан коомдук уюмдар эмне үчүн ачык болбош керек депчи. Бирок ачык болгон деген ал баягы дегенде эле эмесин жайып жибериш керек эмес, бирок өзүнүн мүчөлөрүнүн астында, мисалы үчүн биз партиябыз бар да бир. Мисалы үчүн партиянын башчысы бирөө болсо, ошол финансирование кайдан келди, тигинде эмне деген сөздөрдү ушуну талашып тартышып атып, мына ошого киргиздим мына. Равшандын айткан ошол да. А экинчиси 7-чи берене боюнча, 7-чи берене боюнча ал жерде мындай деген экинчи бөлүгү болсо эле.
Төш чогулушта.
Жок, жанагы тигеме боюнча.
Уруксат алмайынча төш чогулуш.
Жок, азыр мен катары менен баратам да, жанагы цензура боюнча. Цензура боюнча айттың да, э?
10 статья боюнча.
10 статья. Ошо цензура боюнча айттың. А жерде мындай деген жообу бар. Цензурага жол берилбейт деген жообу бар. Кыска турат. Экинчи бекен, үчүнчү бекен, подпункту. Бирок аягында биз минтип кошуп койгонбуз. Айрыкча жаштар боюнча жазганбыз, э? Жаштарды тарбиялаганда ошолордун
нравственность боюнча,
нравственность, адеп акылак боюнча ошол боюнча тескери таасир бере турган иш-чараларды чектелет деп жазганбыз. Анткени жазганыбыз туура, анткени есть такое понятие нравственность населения. Ошон үчүн биз ошого жазганбыз. Үчүнчү суроо кайсы эле?
Төш чогулуш.
Кошуп коеюнбу?
Уруксат менен тынч чогулуш уюштурулат деп дагы көзөмөлгө алып атасыңар конституция.
Эми бул жерде мындай тынч чогулуш деген бул жерде баягы чогулуш деген бир мына көтөрүп атасыңар, бул жерде бирөө чогулушка барат экен, бирөө барбайт экен. Мисалы үчүн ал жерде конституциялык кеңеш менен мүчөлөр дагы ушул чогулуштар боюнча өтөтү менен кетиштик дагы, анан ошо Равшан айткан жобону биз киргиздик.
Мен бир жерден сиздин сурооңузга сөзүңүздү кармасай сурайыңыздар. Сизге суроодон улам айтып кетсеңиз
болот. Сөздөн улам. Эң негизги бийликтин принциби качан туруктуу стабилдүү иштейт. Үч бутак бири бирине көз каранды болбой, бирин бири тартып турганда биз ошону айтабыз, бул жерде андай норма жок. Булар жогорку кеңештин мурдунан тарта турган жип менен байлап алышты. Кантип мен айтып берейин? 10 күнүн ичинде эгер жумушка келбесең депутат кетесиң деп бүт күч президентте турат, аны жасап коюш оңой эле. Ошол үчүн булар каалаган жасап берет. Экинчи соттордун баардыгы көз каранды. Мынаны өзгөртүп эмне кереги бар эле анда? Мына жерде кандай жазылса ошонун баарын жазып атышпайбы? Анда биз өзгөртүп эмне кажети бар? Ушул эле буну кыстаты жакшы жерлери бар. Себеп дегенде шайланып келген партиялар өкмөттү түзүп атышат. Бул эгерде ушуну жакшы иштетип кеткенибизде алдыга жылып кетмекпиз. Муну өзүбүздүн куна. Бүгүн кечээ бир депутат айтты, азыр убактыбек мырза. Кечээ бир депутат айтып атпайбы? Ай 70%, 80% отурганыңар кошоматчыңар деп беттерин айтышты. Туурабы? Мен угуп отурдум. Анан ушу жок, утур. Ушинтип ошо кошоматчылык жаман биздин адатыбыз бүт шуга келип атпайбы?
Исмаил Исакович.
Азыр
токтоп. Баш мыйзам да.
Ошо негизинде дагы кайталап коеюн. Бийликтин эң негизги принциби эгерде жаңы өзгөртүү киргизе, жаңы киргизебиз дегенде жана күчөнү абдан катык менен салмактап коюш керек болчу. Муну ошондо президентке каалаганды бер. Бирок ал артын карайт. Ай токто менин аяктан тартат экен деп. Тигинеси тартылат. Мындай жок норма.
Кыскалап айтып коеюнчу. Мисалы үчүн азыркы бүгүнкү күнгө айтып аткан сиз айткан проблема чындыгында бар. Баарыбыз айтып атабыз, чындыгында бар. Ошол эмненин себебинен чыкты? Мына могу астыңыз айткан баш мыйзамдын чыкты да. Мисалы үчүн парламенттик башкарууну киргизебиз дейсиңер. Парламент коомду, мамлекетти башкармак түгүл, өзүнүн атын таппай
калды. Силер эми жазып чыгарып атпайсыңарбы?
Азыр биздин проект иштейлек.
Кереги жок, азыр мына жөнүндө сөз болуп атат.
Жаңы
боюнча. Ал катаны билебиз. Ошончо 20-чи жылдан тартып оңдойбуз деп жазганбыз бул жерде.
Ошоңузда туура эмес болгон. 20 жылга чейин силер мыйзамга тийбегиле деп бул курам болуп калды эмне. Ошон үчүн анын өзү туура эмес. Жанагы проблеманын баарысы эмнеден чыкты? Азыркы баш мыйзамдын начарлыгынан чыкты. Ошон үчүн парламент өзүнүн атын таппай калды, жаманатка коондо. Бул бир жагы. Экинчи жагы, дагы айтып атат бул киши, айтып атпайбы? Мамлекеттик бийлик бирөө эле. Бир эле бийлик, мамлекет же. Ошон мамлекеттик бул баягы биз кыргыздын балдары
башкаруу 3 бутакка бөлүнөт.
Көрө туруңуз, башкаруу 3 бутакка бөлүнбөйт. Мамлекет
сот мыйзам чыгаруу, аткаруу бийлиги.
Түшүнүктүү. Бул тулганы билесиз да, кыргыздын эле тулгасычы. Ошо тулганын эле 3 буту. А мамлекеттик бийлик бирөө эле. Ошолор кайра бири бирине карама каршы келбей, урушпай, булар деген чогу мындай бир ымалашып биримдикке иштеш керек. Максаты бир.
Бирок конституция иштебей калды деп атпайсызбы? Ошол эле учурда ошо парламентаризмди азыркы 6-чы чакырылыштагы парламент дискутация кылды деген пикирлерди моюнга алыш керекпи?
Жок, жок. Мен ойлоп атам, бул да жоопкерчилик. Ошончо тарыхый өзүнүн функциясын алып баратат жогору 6-нчы чакырылыш. Көбүнчө коллегаларым мүмкүн эртең эле 5-инде эле кетип калабыз деп өзүңөр билесиңер, кээ бирлер чек арада жүргөндөр бар болду.
Кетип калган мен бирок азыр ушул Исмаил Сакышевич ошолдун баарын кабыл алып
репликасына жооп бергим келип атат да. Жана мурдунан булар байлап депутаттарды деп аткан. Жанагы 10 күн болбосо норма менен. Бу деген жана баарыбыз белгилеп кеттик, элдин талабы конституция деп. Бар эки ар бир отурумунда айтып атпайбы? Кана депутаттарынын ичинде жок. Жоопкерчилик жок деп. Ошондуктан ошондой жоопкерчилик бар болсун деп ошондой функцияны кийип атабыз. Келсин 10 жолу келбей калса жумуштан кетесин деп. Эми салмак Рашан Бабырович айткандай,
жоопкерчилик үчүн ошол рычагтар керек беле ошондой,
жоопкерчилик эми бир кандай бир эме керек да. Право отзыва кирип атат.
Жогорку бийлик катары
эл шайлаган адамды эч ким андай менен кетире албайт. Элди шайлаганды эл кетириш керек.
Аягына чейин айтып алайынчы. Анан экинчиден мына сиз жакшы айтып отурасыз. Кол тийбестик кирип атат. Жогорку кеңештин статусун көтөрүп атабыз. Депутаттын статусун көтөрүп атабыз. Себеп азыр бүгүнкү күндө мындай да, орусча айтканда честь, мындай любой киши депутатский корпусту, жогорку кеңешти мындай тээп кеткен өзүнчө мындай кадыр барктуу көрүнөт да.
Биздин убакыт азайып баратат, Равшан мырза, сизге суроо жолдоюнчу, мындай компромисс жолу, мындан аркы компромисс жолу барбы? Мисалы бир консенсуска келүү мүмкүнбү?
Менин оюмча бар. Жана биз айтып кеттик, эгерде азыр парламентке келгенде ошол биз айтып аткан, дагы башка көз караштагы адамдар айтып аткан кандайдыр бир сунуштарды парламент эске ала турган болсо анда бул конституциянын кээ бир бир ушул карама каршылыкка алып келип аткан багыттарын чечип кетсе болот. Дүйнөдө толуп атат президенттик мамлекеттер. Ошол эле Корея, ошол эле Франция, Америка, бирок алардын ичинде демократиялык механизмдер жакшы иштейт да. Биз бийликтин бардыгын президентке берип, бирок демократиялык механизмдерди киргизбей койсок, анда Исмаилбек айткандай эле чын эле ашып кетсе жарым жылдын ичинде, бир жылдын ичинде кайра чатакка келип такалып калабыз. Эгерде азыркы парламент, азыркы президент, азыркы бийлик ушул нерселерди эске алып тобокелчиликтерди, жанагы механизмдерди киргизсе жакшы, киргизбесе биз баарыбыз жакшы билебиз. Кыргызстанда конституция иштебейт, Кыргызстанда мыйзамдар иштебейт. Кыргызстанда бир моментте көчөнүн мыйзамы иштей баштайт, дагы кайрадан эле ашып кетсе бир жылдан кийин өзгөрүүгө эмес.
Бекбос мырза, анда ушул нерселер мисалы ишке ашышы мүмкүнбү? Анткени өткөндө баягы долбоорду парламентке алып келип атканда Рыскелди Момбеков айтып чыкпадыбы, анын аркасында мындай жолдомосу көрсөтүлүптүр депчи, кайсы күнү кантип кабыл алыныш керек деген, ошондон чыгууга мүмкүнбү?
Мен эч кандай жолдомону билбейт экенмин. Мен жолдомо жазган эмесмин. Биз жанагы долбоорду гана бергенбиз, ошонун аягында менин фамилиям турат да. Анан жанагы Равшан мырза абдан туура айтты, бүт баардыгы жогорку кеңештин колунда. Жогорку кеңеш демилгелген жогорку кеңеш, референдумду кабыл ала турган жогорку кеңеш. Ошон үчүн жогорку кеңештин өкүлү жооп берген туура
болот. Ким жазды ал жолдомону жанагы
процедура? Кечээ күнү палатадан да айттым, менде жок, мен көрдүм, бирок кайдан чыккан? Мүмкүн бул атайын ушул жолдомону бирөөлөр чыгарганбы? Себеп ошол жолдомону конституция кандай болот, мына үч окууда эмес биринчи окуусунан жана белгилеп айтып кетишибиз керек, конституционный комитеттен өттү өзүнүн эмеси менен. Анан мага келиптир журналисттер, сурайт, эртең экинчи үчүнчү окууда өтөбү? Эмне үчүн десем, жолдомону көрсөтөт мага. Мен айттым, мына мен сиз менен элдешели, андай болбойт деп. Анан Равшан Бабырбекович жакшы сунуштар өтөт деп атат, мындай эгерде кабыл алса. Туура, мен өзүнчө белгилеп айтып кетким келип атат. Эмнегедир ушул 2-3 айдан бери биз иштеп атканда сунуштар түшпөй, эми жанагы көчөдөгү сунуштар түшүп, сын пикирлер болду, юристтер эметип мындай кайчы сүйлөшүп, 66-нчы берене менен 2-нчи пунктусунда биринчи окуудан регистрациядан өткөндө законопроект өзгөрүүлөр кийилбейт. Бул бир момент. Экинчиси, азыркы күндө мына кече күнү биринчи окуусу өтпөдүбү? Экинчи, үчүнчү окуусуна дагы мындай өзгөрүү кийирүү жолу жок, жол жобосу. Ошону айтып коеюн
деген. Бул жерде мындай да, идея аябай жакшы, мага абдан жагат. Бул биринчи. Экинчи, ушул өзгөртүү болуп атканда баарыбыз айтып атабыз, ай ушундай болуп калды, эми ушундай жакшынакай кылып чыгарсак болбой беле, каяка шашып атабыз деп. Мүмкүнчүлүктөр бар, ал үчүн шашыштын кереги жок.
кайтып бүт жанагы айткан ой пикирлерди, сын пикирлерди карап туруп, абдан жакшынакка чыгарып койсок, бул биринчиден жалпы элге, биздин келечектеги муунга, анан стабилдүү мамлекеттин иштеп өнүгүшүнө жол болот. Биз өзүбүзгө бул жерде күйгөн жокпуз, биз күйүп атабыз. Шундай атайын иштеп баргандан кийин аягына чейин чыгарып коёйлук. Жардам берейлик, эгерде түшүнүшпөсө катурак айтып коёйлук. Мүмкүн сын пикирди көзгө мындай сайгандай кылып деп айтып атабыз да. Ошондуктан азыр өзгөртүү болбойт. Себеп дегенде өз биринчи окуунун эрежеси депутат болгон адамга таап берет. Ошондо көп сүрүштү киргизсем болот. Экинчи окууда анча-мынча токко жанакы грамматискилерди ояп коюган карашат. Ошол негизинде уже кетти. Эгерде ушундай өтүп калса, мен дагы кайталап коеюн, ушул жерде баардык уксун. Бул конституция жакшылыкка алып келбейт. Себеп дегенде тизгиндер жок, бирөөнү тарта турган, мен каалагандай өзүм билемдик алып барат дагы анын баардык аягы ана трагедия менен бүтөт.
Демек ушу менен бүттү, эч кандай өзгөрүү кирбейт ошкой.
Ошону айттым да, анан көчө күнү дагы айтты, бүгүн да айтып отурабыз да. Жанагы мыйзам канча сунуштар түштү, кирбейт деп көчө күнү да айттык, бүгүн да айтып отурабыз. Канча сунуш пикирлер түштү, анын баарын талкуулап мына Бекбосун Шембекович билет болгонун юристтер көрүп, шайкес келип, кабыл алганын кабыл алып кийирдик. Идеальный конституция болбойт экен, өзгөрөт, убакыт өтөт. Ну, бүгүнкү күндө элдин талабы ошондой болуп, биз ошондой
шаша турган жагдай барбы азыр ошол жергиликтүү кеңештике шайлоо менен чогуу өткөрүүгө?
Шаша турган эле жагдай жок, бирок баягы бир кайсы бир адамдар биздин оппоненттер деп коеюнчу. Ушулар сырттан туруп сындап атышат да. Ушулар эмнеге бизге келген жок? Мисалы үчүн да эми эки жарым ай деген эми жакшы эле срок менинчечи.
Конституциялык кеңеш менен дароо ошондой чогуу түзсө болот белеби, жарыялап элечи?
Кантип түзүлдү?
Конституциялык кеңешпи жаңы түзүлгөндө ичинде кишилер кандайча тандалды мисалы?
Эми аны мен билбейт экенмин, указды мен кол койгон эмесмин. 98 киши кирдик, айтып коеюн абдан жакшы суроо берип атасыңар. Ошонун 3-тен 1 бийликтин өкүлдөрү болду. Жогорку кеңештин депутаттары, министерстводон, соттон Калиева өзү келип атты. Прокуратурадан келип атты, жергиликтүү башкаруудан, өзүн өзү башкаруудан келишти. Анан калган 3-тен 2 бул граждандык коом деп коелу, ошо 3-тен 2 дагы 3-тен 1 учёныйлар болду. Эми учёныйларды Кыргызстанда жакташпайт. Азыр Кыргызстанда кыйкырган саясатчы кымбат, жакшы бааланат да. Ошондой болду, ошонун негизинде түзүлүп калдык. Бирок ошол эле убакта бизде конституциялык кеңешмеге мүчө болбогон адамдар дагы аягына башына чейин катышты. Мен по фамилии айтып бере алам да. Ошонун бүт баардыгына биз жол ачтык, ар кимисин уктук, анан эми түштөн кийин баягы эми кыргызда бир кеп бар
эми. Ошондо биринчи анда ошол конституциялык кеңешмеге кирген 98 кишини ошол учурдагы президенттин милдетин аткаруучу Талат Мамутовдун жарлыгы менен тандалган болуп эсептелеби?
Жок, бул биринчисинин саны азыраак болчу, анан коомдон сунуштар түшүп, өзүңөр уккансыңар, жогорку кеңеш жамынып алып жазып атат, администрация президенттин өкүлдөрү барып алып жамынып задание алып элге билгизбей жазып атат деп, ошонун негизинде конституциялык кеңешме болуп толук мындай жарандык коомдон, НПОлордон конституционалисттер жана айтып атпаймынбы, профессор, академиктер кирип 90 көлөмү 2 жолу чоңойгон. Акыркысы 98 киши болду. Аны коом сунуштаган да.
Толук освещение болду деп мисалы үчүнчү мына. Биз ошо 2 жарым ай күнү түнү телевидение иштеп атты. Даже секцияга чейин көрсөтүп аттык. Секцияга пленардык чогулуш болду, секция болду, талаш тартыш болду. Мисалы үчүн мына азаттыктын төрүндө турабыз го, азаттыктын жигиттери менин артыман калбай ээчип жүрүштү. Туалетке чейин барышты да, ачыгын айтып коеюн. Ызыштоо болдук. Мен өзүм
личный
айзада, мен личный турмушум болобу деп ошон үчүн
азаттыкка эч керек жакшы. Айзада, мен жооп берейин. Биринчиден булар иштеп атканда мындай пышылбаган документке эриш туура болбой калат. Булар чыгарып иштеш керек эле. Жогорку кеңешке түшкөндөн кийин жогорку кеңештин комитеттери алар төңөрөгү стол өткөрүш керек болчу, жарандык коомду чакырыш керек болчу. Ошол жерде сунуштарын кабыл ал. Бул мыйзамдуу орган. А буларга жөнөкөй эле кеңеш, булардын жакшы айтты, моралдык гана укугу, эми жоопкерчилиги бар, калгандар иш жок. Булар жазды, өздөрүнүн милдетин аткарышты, бүттү. Ошондуктан биз ушуну айтып атабыз.
Комитеттен өтпөдү.
Азыр
өзүңүз билесиз. Эми экинчи
эми тегерек стол өткөрүшүңөр керек эле, коомдук жарандарды чогултушуңар керек эле.
17 февралда
тегерек. Жок, жок, жок. Ал жок.
Сиздикинде биз айтсак эле жок, жок. Сиздики
бул кандай эле сиздин комитетке расмий документ түшкөндөн кийин
комитет болгон.
Расмий кече жакында эле түшпөдүбү?
Исмаил Исакович. Комитет болгучакта 17 февралда
жогорку кеңешке
тегереги стол болду.
Жогорку кеңешке кече жакында эле түшпөдүбү?
Мына ушулар өткөрүш керек болчу. Мына ошолорду биз айтып атабыз. Жогору кеңешке расмий документ түшкөндөн кийин ана жана конституциялык комитеттердин бардыгы караш керек болчу да.
Как бравый офицер катары.
Мындан кийин 2-3
окууда. Жок, нормада анан мыйзам ченде иштейт.
Ошондой болду бизде.
Мындан кийин 2-3 талкууда кандай болуп каралат?
Мыйзам менен эле барылат.
Болот. Мыйзам жол берет. Эгерде көпчүлүк депутаттар, бийлик макул болсо, биринчи окуунун режимине кайтып келсе болот. Мындай жол бар. Мен ошон үчүн айтып атам. Парламенттин колунда бардык нерсе бар. Эгерде азыр коом каршы болуп атат, же болбосо ушул маанилүү сунуштар болуп атат десе, биринчи окуунун режимине добуш менен кайтып келет. Кайтып келип туруп, каалаган өзгөртүүнү киргизе берсе болот. Мыйзам буга жол берет.
Бирок
мыйзам долбоору экинчи окууга жиберилди да уже.
Кайрадан добуш менен алып келе берсе болот. Закон жол берет ага. Регламентте бар андай.
Айзада, мен мындай дегем бар да, мисалы үчүн баягы бул жөн эле баягы тиги бияктан алып бияк кыргытабыз деген ой эмес. Мисалы үчүн эгерде сиз бир беренеге өзгөртүү киргизсеңиз, анын залакасы дагы көп беренеге тиет. Ошон үчүн булар сагаласып кетиш керек. Жанагы бизди сындагандар эмне дейт? Биз мен окуган жокмун, бирок оюмду айтайын деген кишилер да минтип силер президентке көп берипсиңер, анан силер минтипсиңер, анан жогорку кеңеште байкуш кылып койсоңар дейт да. Ошону мен көпчүлүк айттым мына. Жаштар келди, карылар келди, аксакал дедим. Ушу жазып келиңизчи, кайсы статьяга, кайсы беренеге кандай сунуш киргизесиз деп ошону билишпейт. А бирок баягы сындаганды катып сындашат, ошон үчүн эгер ушундай киргизе турган болсо, анда бүт бардык баягы структурасы бузулбасын, бири бирине карама каршы келип калбасын. Анткени 2010-жылы мына кабыл алынган мыйзамда карама каршылар толуп турат. Кайталама деген толтура. Аны мен айтпайм.
Дагы бир маанилүү маселе бар бул жерде айтып айткан ага.
Бардыгын абдан жакшы иштеп чыгыш керек да.
Азыр Венеция комиссиясына сунуш берилди. Венеция комиссиясынын сунушун кантип кабыл аласыңар, эгерде өзгөртүү киргизе албасаңар? Бул маселеде турат да.
Мен ушуга жооп берип коеюн. Дайыма койтуруңуз. Дайыма ушу биздин 2010-жылды жактагандар ушу Венеция комиссиясына эметет да, пугалы болуп калды да бизди коркутупчу. Мен да сүйлөшкөм Венеция комиссиясы менчи. Могу жерде адам укугу бузулган 2010-жылы э. Кантип бузулган? Мен бир эле айтып берейин э. Бул жерде мындай да. Мына президент эл катары элден шайланат. Демек элдин өкүлү да. А элдин өкүлү болгондон кийин ал элдин атынан сүйлөш керек. Ал кантип сүйлөйт? Ал мыйзамдын долбоорун сунуштайт. Мына ошо жок.
Же эми азыркы сунушту кантип кабыл аласыңар да, эгер бере турган болсо?
Жок, мисалы үчүн да ушундай чоң бузуулар бар да, жана Равшан өзү туура айтып кетти, Венеция комиссиясынын көп эле замечаниясы болду, бирок
болбой эле ошондой кайсы бир ушундай сындарды
алганга
ошол сындарды
да Венеция комиссиянын рекомендательный. Бул биздин мамлекет, биздин эл, биздин конституция, биз элибиз чечиш керек.
Жок, мындай да, Бекболсун мырза мындай кылып атат да, сөз мен жөнүндө болуп атса бул жакка айтып атпайбы? Ал туура эмес, бул бүттү. Мунун кемчиликтерин баары билет. Мунун кереги жок. Биз азыр мынабы жазып чыккан жөнүндө сөз кылышыбыз керек. Эгерде чындап ушуну оңдойлук деп ниеттенсек, азыр ушунун тегерегинде гана иштеш керек да. Ошондуктан бүгүнкү булардын чечимдерин карап көрсөң, экинчи окууга жөнөтүштү, 11-нчи жанакы апрелге коюшту, мөөнөттөрдүн баардыгы мунанын негизинде жокко чыгарылды. Демек киргизүүгө мүмкүн эмес. И киргизбейт дагы, мен ошондой ойлоймун да. Ошону ачык эле айтып коюш керек. Киргизбейт, болбойт деп себептегенде мынабы да бузулуп атат. Эки ай биринчи окуу менен экинчи окуунун ортосунда жок дегенде 2 ай мөөнөт болуш керек. Андай жок да азыр.
Дагы кырдаалга
мыйзамдын мөөнөттөрүн биз бузган жокпуз. Эми баары да комитеттен өтүп атат. Биринчи окуудан экинчи, үчүнчү окуу баары.
Экинчи окуулар апрелге келип атпайбы? Анан үчүнчү окууда 2 ай болот. А каяктакы мөөнөттү айтып атасыңар?
Исмаил Исакович, мен сизге суроо берейинчи мындай убактылуу өкмөттүн мүчөсү катарычы. Эмне үчүн 2010-жылкы кабыл алынган баш мыйзамга жаңы баш мыйзамдын алуунун жолдорун киргизбей койгонсуздар? Эмнеге киргизбей койгонсуздар?
Себеп дегенде
эмнеге
азыр?
Анан экинчиси дароо эле айтып коеюн. Эмне үчүн ошол могу баш мыйзам дагы 10 жыл 20-жылдын 1-сентябрына чейин өзгөрбөсүн деген мындай элдин укугун бузуп чек коюп койгонсуздар?
Бирок эл баш ийген.
Демек ошондой норма жок болгондон кийин Бекболсун мырзалар киргенге акысы жок. Бул жерде жазылган ушуга өзгөртүү киргизди. Каалаган главасына каалагандай кылып алып туруп өзгөртүп киргизе бер. Уруксат берилген. Жаңы деген болбойт, уруксат берилбейт. Мына өзү айтып атат да, өздөрү карама каршы келип атпайсыңар.
Эмне себептен уруксат берилбейт?
Жок, анын кереги жок да.
14 киши Кыргызстандын
президенттин полномочиясын көтөрөсүңөрбү?
Президенттикин жазып убакыт бүтүп калды. Алдыдагы талкуулар
жазылган. 5 мүнөт.
Жердеги эле кудай болуп калгансыңар да. Силерге 10 жылга чейин уруксат берилбейт. Бул деген болбогон нерсе да.
Айзада, бир Венеция комиссиясы боюнча маанилүү бир көз караш айтылып калды да. берилди азыр рекомендация берилди. Алардын андай болсо сурап кереги жок болчу да кабыл албай турган болсо. Эмне үчүн Венеция комиссиясынын рекомендациясы маанилүү?
Аны ким сурады?
Себеби омбудсмен сурады. Омбудсмен сурады. Омбудсмен бул мамлекеттик демократиялык инструмент, институт. Бул маанилүү эми. Ооба, алар рекомендациялык функциясы гана бар. Бирок Венеция комиссиясы деген бул дүйнөдөгү эң тажрыйбалуу, эң билимдүү институт болуп эсептелет. Эгерде алар бизге рекомендация берсе, кабыл алып койсок, биз андан кем калбайбыз. Андан жакшы гана нерсе алабыз. Экинчи, Венеция комиссиясы бул авторитеттүү уюм. Алардын айтканын эске алсак, биз дүйнөлүк коомчулук менен жакшы мамиле түзөбүз. Ачыгыраак болобуз. Ошон үчүн биз аларды чамбашыбыз керек. Биз аларды кабыл алалы колубуздан келсе.
Ошол эле заключенияда баары жаман деп айткан жок Венецианский комиссиянын.
Алар жаман деп айтпайт. Алар сунушун берет. Ошону кабыл алсак жаман болбойт. Биз аны эске алышыбыз.
Ошентсе дагы мен акыркы суроом болсун, кыска эле жооп берип койсоңуздар. Жана дүйнөлүк рейтинг жөнүндө сурагым келип атат. Эркин эмес мамлекеттердин катарына кошулуп калбадык. Ушул дагы кооптуу сигналбы? Мисалы акыркы коомдук саясий окуяларды эске алганда. Экөөс мырза.
Мендеби? Эми эркиндик деген эмне, демократиялык деген эмне? Мисалы үчүн айтып атпайбыз, бизде демократия бар депчи. Демократия деген экономикада болуш керек. Мына могу жерде 6-7 киши турабыз, ошонун бирөө эле курсагы тоюп, калган ачка болсо, сиз көчөгө чыгып канча кыйкырбаңыз, бул эркиндик эмес, бул демократия эмес. Ошон үчүн демократияны сөз эркиндиги менен кетпейли да, анан бул бир жагы. Экинчи жагы, мисалы үчүн эл аралык уюмдар бар, түшүнүп атам, ошолордун таасири бар, баягы эркин эмес мамлекеттер дейт да, алар ошол кайсы критерий менен алып атат? Мисалы үчүн парламентаризмди баягы биздеги бечел парламентаризмди булар жоюп коюшуп анан президент
башкаруу бир нече критерийлер бар
деген ой менен эле эркин эмес деп койсо ал алардын өздөрүнүн иши.
Кыска эле жооп берсеңиздер биздин убакыт
тутат. Мен ойлойм эгерде бизди эл аралык маанилүү бүт дүйнө жүзү боюнча ушул эркиндиктин баалаган уюм эркин эмес өлкө деп атса бул аябаганда эл аралык коомчулукка терс сигнал. Бул экономикага дагы, инвестицияга дагы, башкарууга дагы, биздин келечегибизге дагы сөзсүз түрдө терс таасирин тийгизет. Ага айтып атпайбы, критерийлер аябай так ал жерде. Сөз эркиндиги, оппозициянын ролу, чогулуш эркиндиги, жарандык коомдун орду деп алар ушугун баардыгына басым жасайт. Мына азыркы кабыл алып аткан конституцияда ушуга окшогон коркунучтар бар жана мен айтып кеткен. Ушунун баары бизди келечекте азыркы конституцияга аябагандай чоң конфликттерди жана тобокелчиликтерди
салат. Кыска 20 секундтан.
Араб мамлекеттеринде демократия барбы мисалы? Мен ойлойм биздин мамлекетибиз өнүккөн мамлекет болсо, экономикасы өсүп турса, ар бир үй бүлөнүн бюджети чоңоюп турса, биздин жарандарыбыз башка мамлекеттерге барып кызмат орун иштебей турса, мен ойлойм ошондо демократия толук бойдон болот. Биздин балдарыбыз илим билимин үйдөн окуп турса, башка мамлекеттерге барып иш орун издеп акча табам деп ата энесин багам деп канча мамлекетте миллиондогон үй бүлө бала чакаларыбыз жүрөт. Экономика көтөрүлүп мамлекетибиз өнүгүп турса демократиянын көрсөтүшү ошондо болот.
Ошонун баардыгы эркиндикке байланышкан.
Эркиндик дегенди кээ бир түшүнбөй жүрүшөт да. Бир эле сөз менен айтып койгон. Эгерде жумушта мамлекеттик кызматта жок болсоң, сага мыйзамда мындай запрет койбогондун баардыгы разрешено деп, что не запрещено законом, все разрешено деп коет. Демек сен каалаган сүйлөп, каалаганды критикалап, каалаган жерге басып, каалаган жерге барып, каалаган ишиңи жасап жүрсөң, бул эркиндик. Эгерде сенин сөзүң бирөөгө жакпай калса, артып алып туруп ККМБны жөнөтсө, бул эркиндик эмес. Эгерде үчөө чогулуп алып туруп сындайын десе барып алып туруп коркуткан эркиндик эмес. Эгерде элдердин баардыгы жазып, мына журналисттер, силер оюңарды жазып атсаңар ошо журналисттерди өлтүрүп атса эркиндик эмес. Мына ушулардын баардыгы эркиндик деп коюлган да. Биз азыр эгерде ушундай ушул бүгүнкү норманы кабыл алсак, Равшан мырза анча мынча сыйпалап айтып атпайбы, мен генерал катар түз эле айтып коеюн. Биз Түркмөнстандан дагы жаман болобуз, ошого кетип атабыз. Кыргызстан бүгүнкү күндө Бактыбек туура айтты, эркин, каалаганды айткан мамлекет. Бирок мынандай нормалардын баардыгы менен келечектеки биздин жаш муундарыбызды мынандай кекиртегенен бууп, анан кийин шыбырап үйдө сүйлөгөн кылып коет.
Ушу бизге керекпи? Кереги жок.
Убакыт жыйынтылып калды. Сиздерге чоң рахмат. Талкууга келип келгениңиздерге. Биз бүгүн Конституциянын долбоорунун тегерегиндеги кырдаалды талкууланганга аракет кылдык. Биздин бүгүнкү берүүбүзгө Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Турузбеков, Конституциялык кеңешмен төрагасы Бекбосун Бөрүбашев, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаттары Исмаил Исаков жана Равшан Жээнбековдор катышты. Программаны мен Азада Касмалиева алып бардым. Кайрадан эфирде жолугушканча жакшы туруңуздар.